Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň howa zarbalary günde Awganistan Islam döwleti toparynyň dolandyrýan radio stansiýasyny etandan çykardy. Amerikan we Awgan resmiýetleriniň 2 fevralda aýtmaklaryna görä, Halifatyň Sesi atly radio Pakistan bilen serkediň golunda howadan urulan 2 zarbanyň netijesinde ýok edilipdir. Bu radio Islam döwleti toparynyň ekstremist maglumatlaryny ýaýradýar diýip şeýlede töweşçileri hakyny tutmak we jurnalistlere haýwat atmak üçin hem ulanylýardy. Soňky maglumatlary habarçymyz Araz Perwiştin dinläli.
Awgan we Amerikan resmileri Islam döwleti topary tarapyndan ýürüdilen Halifatyň Sesi atly radio stansiýasynyň hawa zarbalaryna dargadylandygyny aýdýarlar. Bu radio ötün ýylyň märi Awganystanyň gündogar etraplaryna Islam döwleti toparynyň ekstremistik wagtlaryny ýaýratýardy. Nangarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ataullah Hagyanynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Halifatyň Sesi radiosy 1 fevralda ir akşam Pakistan terhedinin goloýuna dargadylypdyr. Radionun berýän gepleşikleriniň toxtandygyny yerli ýaşaýjylar da tasdiklediler. Kimdigi mälim edilmedik bir Amerikan harby resmisi radio stansiýasynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan 2 hawa zarbasyna sanan çykarylandygyny aýdypdyr. Amerikan goşunynyň polkowniki Birleşen Ştatlaryň hem NATO-nyň Awganystandaky missiýasynyň mütbugat wekili Michael O'Horn bir beýanatda Amerikan güýçleriniň Arsen etrabyna terrorizme garşy 2 hawa zarbasy amala asrandığını bildirdi. Yöne Hakyani cemi 4 zarbanın üçüsünün İslam devletinin nişanalarını degip toporun ağlarlarından 29 adamın öldürüldüğünü aitti. Ölenlerin 5'si radyonun işgalleri, 3'si hem istansiyanın web saytına işleyen adamdır. Velayet polisiyasının sözcüsü Hüseyin Maşrağival, İslam devleti toporunun dörüden suudunun hem dargadılandığını aitti. İslam devleti toporu 2014 yılda Siriyanın ve Irak'ın ulu bölüğünü basıp alanından son 2015 yılda Awganistan'da peyda boldu. Onun Awganistan ile Pakistan aralığındaki qorugy qawşaq terhedin yakasında yerleşen etrapların bir neçesinde cengçileri var. 2015 yılın ayaklarına kurulan Halifatın Sesi radiosi Nangarda Bikanun suratda İslam devletinin ekstremistik vağıldarını veriyerdi. Yepreşiklerini peştun diline alıp baran radyo istansiyasından topora teada ağla çekmekte ve jurnalistlere hayvat atmakta hem peydalanılıyardı. İlatının ağla ve köplüğünün televizyonya ve internete el yeterliği bolmadık Awganistan'a radyo güçlü serişte bolup duruyar.
Habarçıymız Araz Perwiştin maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türk başlan Awganistanyň Täjikistan bilen serhedinin golundaky Gunduz vilayetiniň Daşt Arçy etrabi söwüşçüleriň gözegçiliginde galýar. Olaryň aglaby bölüginiň merkezi Aziýaly söwüşçüler diýip hem aýdylýar. Regiondaky soňky ýagdaý barada Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Gunduz vilayetinde hopsuzlyk şertleri dartgyllygyna galýar. Vilayetin daşdarçy we Imam Sahyp atly etrabynda daşar ýurtly militanlar hem hereket edýär. Täjik Awgan serhediniň Gunduz vilayetiniň deňinden 30 kilometr gowrak ýerinin jeňçileriniň iýeçiliginde diýeni resmiler mälim edýär. Imam Sahyp etrabynyň häkimi Amanetdin Qurayşynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, merkezi Aziýaly jeňçiler Amudarya arkaly Täjikistana taraf hem geçýär. Daşar ýurtly militanlar Amudarya Deryanın Tajikistan taraf kınarında Qalamgüzar atlı tokoylukta harbi merkez döredipdir.
Düşman bombardı Tajikistan dara faqat daryoy Amu has, bina az daryo u taraf ham bari xud lana soxtagi istamantiqi Qalamgüzar.
Afgan güçler tarafından kısış görkölte Merkez Aziyalı cengçiler Tacikistan'a geçer. Eğer Tacik serhatçileri kısış görkölte olur onda Afganistan taraf geçer. Deryadan o taraf bu taraf geçer yali onların özlerinin kayakları var. İmam sahip etrafında hazır 200'den uğrak uruşta taplanan Merkez Aziyalı militan var. Onlar yerli savaşçılara harbi uğurdan talim veriyor. Bomba yasamağı daşa yurtlu cengçiler yerli savaşçılara uğratıyor. Merkez Aziyalı cengçilerin arasında enjinerlerin bar deyip hakim aitti.
Hamalat intiharira mayna infijar sazmandiyi mekananu enjinerayı tajiki asti.
İmam sahip Kunduz velayetinin en ulu etrafı hesaplanıyor. Kunduz velayetinin obe yerlerinin ağlabası cengçilerin gözükçülüğünde kalıyor. Daşta arçı etrafını bundan 2 yıl tuğrağı ön Taliban basıp alıptı. Daşta arçını cengçilerden doğru izine kaydıp almak Afgan güçlerine başartman geliyor. Daşta arçı etrafında indi 2 yıl beri Merkez-i Aziyalı cengçilerin hareket ediyenliğini İmam sahip etrafının falay siyasının başlığı Amanullah İbrahim'i Azatlık Radyosu'na aitti. Özbekistanlı, Tacikistanlı ve Çeçenistanlı cengçilerin daşta arçıda merkez tutunluğunu komandir belirleyip geçti.
Özbekistan'dan Çeçeni, Taciki ve merkezleri kubra güzel açmıştı bulardılar. Çizilmeleri şöyle başladı merkez.
İmam sahip etrafının ovalarına da cengçiler iyiçilik ediyor. Dünya İmam sahip şehrine devlet güçleri kontrol ediyor. Merkez-i Aziyalı militanların İmam sahip etrafında da yerleşendiğini Amanullah İbrahim'i aitti. Etrafın 3 regionunda daşar yurtlu cengçilerin toplanandığını komandir öne sürdü. İmam sahip etrafında hopsuzluk şartlarının kadalı deldiğini ol tasdikladı. Cengçilerin etrafın merkezine de vehem salyandığını komandir boyun aldı.
Özbekistan'dan Çeçeni, Taciki, İmam sahipte Çalbat'ta var. Taşköze'de var.
İmam sahip etrafının yaşayıcılarının biri Feridun'un Azatlık Radyosu'na aydışıça Merkez-i Aziyalı militanlar Tacikistan'ın mobil telefonlarının sim kartlarından peydalanıyor. Amı Derya'nın Afganistan taraf kınarında da Tacikistan'ın akşam telefonları işliyor. Merkez-i Aziyalı militanlar Tacikistanlı yaşları telefon arkalı Afganistan'a çağırıyor. Amı Derya'nın boyundaki tokoylukta Merkez-i Aziyalı cengçiler bar deyip Feridun aitti.
Sim kartı Tacikistan karmete al kişiye Tacikistan batamas meşe ve canoy ucara bakhışan caz mekine ki bir ayın mekeyi.
Demirgazık Gündoğru Afganistan'ın 4 vilayeti Tacikistan ile serhatleşiyor. Demirgazık Afganistan'da yerleşen daşar yurtlu cengçilerin merkezi azı yurtlarına da hopa bandırmağının akmallığını Afgan resmilerem iyi giderli nıhtap geliyor. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Afganistan'daki son kıyagdeler var adı habersiyemiz Şaymerdan Olum Radi'nin maglumatlarını dinlediğiniz haberler gündelikimizi bildirişimiz ile devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot, email belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan şöl dünyada iktisada azatlık boyunca en gowşak 5 yurdun arasında dalar. Şeýlede Merkezi Aziýada iktisadiýeti azat bolmadyk yurt diýilip keskitlenýär The Wall Street Journal we Heritage Foundation tarapyndan bilelikde taýýarlanan ýyllyk hasabatda Türkmenistan şu gezek 174-nji ýerde yerleşdirilip, iktisada azatlyk boyunca geçen ýylkysyndan hem 2 setir ýyza süşürilipdir. Bu halkara hasabatyň çekmejeklerini kardeşim Muhammed Tahirden dinläli.
Iqtisadi azatlyklar boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiw ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji orun berildi. Türkmenistan jemgyýeti 178 ýurdy öz içine alýan bu hasabatda umumy görkejiler boýunça 174-nji orny ýeledi. Ýaňy ýakynda köpçülige getirilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda iqtisadi erkinliginiň derejesi Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji gezek prezident saýlanaly bäri barha pese gaçýar. Gürün edilýän hasabatyň Türkmenistan bölüminde aýrety Hinem yurdun dürlü görkeciler boyunca şol sanda kanunun üstünlüğü kategoriyasında sanavun en sonunda duruyandığını görmek olyar. Düyübe Washington'da yerleşen Heritage Foundation ve Wall Street Journal neşirleri tarafından her yıl bilelikte yer edilen bu hasabatta emlak ve zahmetkeşlerin hukuki, biznes, maya koyumları, sevda erkinliği ve korrupsiyanın derecesi alı uğurlara sin ediliyar. Hasabatta ayrıca yine maya koyumu sektorunda Türkmenistan'da erkinliğin yoktuğu görkezilip, hükümetin iyi çiligindäki 6 bankyň tutuş ýurdun maliýe sektorunyň we kredit üpçünçiliginiň 3-den 1 bölegine ýeçilik edýändigi aýdylýar. Hökümetiň zähmet we söwda sektoruny hem doly kontrollyk edýändigi we hususy söwdegärleriň bolsa diňe kiçi dereceli biznes bilen meşgullanmagy mümkinçiliginiň bardygyny ýetirýär. Hasabatyň has giňişlen bölüminde Türkmenistana dürli görkejiler boýunça berilen baha barada jekme-jek maglumat berilip, emlak hukuklary kategoriýasy boýunça Türkmenistan hasabatyň iň sonki ornunda yerleştirilipdir. Heritage Foundation ve Wall Street Journal gazetinin raportunda aydılışına göre geçen yıl bilen deňeşdirilende Türkmenistan'da emlak hukuki biznes erkinligi kategoriyalarında cemi 25 görkezci iyide gaydış olupdir. Raportta çap edilen dürlü görkezcilerden çen tutulsa Berdi Muhammedov'un ilkinci prezidentlik möhletinde yağdaylar bir neme qovup olup 2012 yılda Türkmenistan'a berilen umumi baha 44 görkezci olan bolsa ol häzir 41.9-50 aşağı kaçıptır. Şeyle Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın önkü Prezidenti Sapar Murat Niyazov'un iktisadi siyaseti bilen deňeşdirilende belli bir derecede erkindigi aydılsa da hükümetin umuman üzünelik siyasetini devam ettiriyandığı mälim ediliyar. Şeyle de hasabatta orsiyette devam ediyen iktisadi çökkünlüğün tutuş regionu bolşu yali Türkmenistan'ın iktisadiyetine de ziyan yetiriyandığını ıhtaliyar. Türkmenistan geçen hepte azatlık oy kuramasının erkinlikler boyunca Human Rights Watch kuramasının adam hukukları boyunca şeýlede korrupsiýanyň derejesine gözeçilik edýän Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda hem iň pes bahalan ýurtlaryň arasynda galýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da iktisadi krizisin alamatlarının yeni biri peyda oldu. Türkmen işevirlerinin azatlık radyosuna aitmağına göre Türkmen bankları oların özlerinin daşarı yurtlardan satın alayan haritleri için bank üstüyle namalaşırıyan tölöklerini daşarı yurt pullarına övürmekten yüz övriyerler. Bu olsa işevirlerin önden veri peyda alanyan hasaplaşık mümkinçiliklerini çeklendiriyer. Türkmenistan'da daşarı yurt valutasına girilen sonki çeklendirmeler var adaşkava Taky habarçymyz Sultan Açylowadan gurrun bermegi soraduk. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleli.
Sultanayda Aşgabatda käbir telekeçileriň bank hasabynyň pulunyň daşary ýurt valutasyna konwertasiýa edilip berilmeýändigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Men haşy Orsetden, Ukrainadan süýjükökä kandidir önümlerini getirýän telekeçiler bilen söhbetdeşip boldum. Bundan soň Kazakstanyň unaş önümlerini getirýän telekeçiler bilen söhbetdeşip boldum. Iranyň azyk önümlerini getirýän telekeçiler bar. Şular orta telekeçiler hasaplanýar. Häzirlikde orta telekeçilere konwertasiýa ýapyk diýip bankda şeýle aýdylypdyr, şolara konwertasiýa edip berilenok diýilýär.
Sultanaýda munnun uzul bu çäre nähilli, ýagny bu düzgün nähilli?
Ene şey düzgün orta telekeçilerin bankta özlerinin hasat şodu var. Şolaryň alýan haridine göre eden sewdalaryny manat bilen banka geçirýärler. Bankyň telekeçilerin geçiren manatyny konwertasiýa edip, harit gelen ýurda geçirip berýän eken.
Sultanaýda inne näçirek möçürdäki pulyň gurrunyny diýýär. Şu söhbetde şolaryň telekeçileriniz bu barada näme diýýärler?
Şimdi nasıl İran'a gidip bazı önümlerini getiren orta telekeçiler 10.000, 20.000 aralığında harit getirendikleri var da gurrun veriyadiler. Ondan sonra yankı gelen harit, şunun mütçerine göre bolyan, ha, vagon ile gelen kandidir önümleri var. Ya olmasa bir konteyner ile gelen kandidir önümleri bolya, ya olmasa yine Kazakstan'ın unaş önümleri vagon ile gelen. Şoların haşi konteynerde ya da vagonda gelen haridin müşteri 30.000-40.000 dolar aralığında bolya dip telekatçiler şöyle malumat beriyalar. Şuna model konvertasiya edip beriyan ekkeller.
Sultanaydı banklarda akış çağrının saklanmanın sebebi var adı telekatçilere resmi taydın haysada olsa bir düşünürş beriliptir mi?
Hiç çilek düşündürüş berilen ok diye yöne telekatçiler sebeplerini düşündürme hayis edelerinde şolara bir yankı yokurdan Nähilek bir çıkarlan buyruk mu ya olmasa bir görkörme mi şu arada dokument görkörüp bilen oklar diye dine dilüstü bilen ha bir de şunu konvertasiya etmeli del dediler hazırlıkça konvertasiya edemiz yok yapıldı deyip şunları ya cevap veriyor diyeler bir ayrı tin şunları düşündürüş ya olmasa görkörülen dokument yok deyip Telekatçiler şöyle malumat veriyorlar.
Sultanaydı, men doğru düşünüptür mü? Yani bunun odol telekatçiler şu sevdasını edenden son öz manat görünüşündeki pulunu öz bank hesaplarına geçiriyordular. Bank hem şol pulu doları uğrup daşarı yurtlardaki firma uğradıp veriyordu. Nihadır ki vakti şol dol diyeniyle yatırılı şeyle mi?
Ha o edil şeyle şu senin düşünüşün yalak diye.
Sultanaydı, telekatçiler üçün banklarda şu dollara yani daşarı yurt valutasına geçirilip verilmeyen olsa, şeyle de telekatçiler aeroportta nakt görünüşünde pulu daşarı yurtlara çıkaracak bolanını hem kavir çeklendirmelerin bardağını haber verdiniz. Şeyle de yurtta doların satığı ile bağlanışık hem çeklendirmeler var. Yani umuman şu yağdayı şu datlar göz önüne tutanmadı. Bu telekatçiler, sövdelerler üçün ne mene anladı ya?
Энэ шиг телекатчиларнын төхөттөс болонунда наиям кавер телекатчиларын өлөрүнүн ичин токтотан багарды да маалыматтар алып болуя нашуат эдер эдил иштери алык болмады кандай тасе этилмесе бир иштеп билем жок бир тоңуна элек болор кадип бир уат карашмасак болонок деп шадыр эм ичин токтотуп баскан телекатчилер бар шейле ягдайын көрөмөгү азык өнүмлөрүнүн азалмагына кетирер бахаларын калмагына кетирер деген пикирлер бар Şular arkayın işleme mümkünçülük yok, kadirlikçe işlevilen yok diyelerin. Ha, başarı yurda ölüm gidip şol hasaplaşıp gelecek bu layanında da yani aeroporttan başarı devlete çıkayları ruhsat verilen 10 bin dolar onların alan haritlerine göre tölümlerine yeten yok değil. Yani 10 bin dolar ertik geleninle o tadesin yine de bir gıdar olayan hayat uğratlayan patlaşıklara Şun üçün häzirlikde şol ala tarmak ýagdaýda telekatçilerin köpü diýen işlewlemi ýok diýip şolary alak maglumatlar berýärler.
Aşgabatdaky habersiýmy Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasyna degişli bank hasaplaşyklarynyň çäklendirilenligi barada resmi maglumat berilmedi. Sebäpler hem resmi taýdan düşündirilmedi. Şol bagtda da Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda ýaňy ýakynda çap bolan resmi maglumaty 10-njy ýanwardan beri ýurtda dollaryň nakt söwdasynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri düşündirilip, hususan da ýurdun bank sistemasyny halkara kadalar layıklıkta östürmek ve nakt olmadık hesaplaşıkları yayvanlandırmak maksadı ağzalıptı. Asliyetinde yurdun daşına daşarı yurt valutasındaki tölüklerin çeklendirilmeğinin nehili sebepleri olup biler. Şeyli çeklendirmeler yurdun mali sistematına, banklarına neyme veriyar, nehili tesir yetiriyar. Biz bu sovallar bilen Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Hudaýberdi Orazowa yüzlendik. Hudaýberdi aga, soňky döwürde, soňky günlerde Türkmenistanyň maliýe pudagynda ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri türkmen işewirleri daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin hasaplaşyk usullarynyň biri bolan bank üstü bilen töleg etjek bolanlarynda banklarda olara türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeýändiklerini aýdypdyrlar, emma düşündürüş berilen ok şeýle çäklendirmäniň yüze çıkmağına neyme sebep olup bilir sizin pikirinizçe?
Birinciden ağır hükmeni eğer bir yağdı ne ayrı kıyın olunduğu da var. Ol şu konvertasiya milli pulu yankı daşar yurt valutoru çalışık. Ol hükmeni geçip durmalı. Öz şolun ağrı katlaşığı öz akımına olmalı da. Öz akımına olmalı. O yurdu hiç iyili bir yankı kıyınçılık olmalı der de. Kıyınçılık olmalı der. Öz sonumuzu ikinciden. Yine misal için şu kavir yurtları var da. Kavir yurtları var. Şunun hem mi zaten öz içinde özlerinde var da. Yine. Dünyanın Türkmenistan yeri yurtları çıktı. O yurdu kop saat dasına çıkarılıyor misal için. Aydın şu energetika yönü köp zatım yönü daşının getirdiler. Şonlar yurtturdu, şonlar yurtturdu. Qıyın bolýar da birden şonlar bir valyuta çalışygy bolmasa. Qıynalsak da şu Türkmenistan'da, Türkmenistan'da çäldik bir daşının bir qıyınçylyk görüşi. Hem şu qıyınçylygy şu halk üstüne gelir da.
Hudaý berdi indi şu qıyınçylyga näme sebäp bolup biler sizin pikiriňizçe?
Görýäňiz mi berdi? O iki sebäp bar da. Hakykatdan daşyk täsir bolýar da. O daşının yönü içki sebeplerim var verdi. İksim var. Evet. Çok sebepler var adaydının. Yani şu Türkmenistan'a bağlı da adaydır. Şu, misal için şu gazın bahası, neftin bahası o Türkmenistan'a bağlı da adaydır. Türkmenistan'ın çözümünü yok da. O halkarı bazır çözüyor da onlar zatları. O zatlar o Türkmenistan'a bağlı da Yönü Türkmenistan yerli, Türkmenistan yerli öz önümünü, şu gazını, nefini, daşını satyan yurttur, daşını satyan, şu önünün, şunlar zaten bozunun önünü almalı, şunu hesaplamalı, görmeli, karışmalı şunlar zatları da, hem de taraflayın sonra tayar olmalı. Yönü, ikinci sebebi hani şu yurdun özünün, Türkmenistan'da şu bir topar, o valutu kop gelin doğru, bir topar gerekmeyecek administratif cahiler miyini koştuklar, ne şunlar da atları, haçlar, sat, hazırın bir topar şu Türkmenistan'ın borçları var, şu yankı daşar yurt firmaların önünde, her yıl bu gerekmeyecek Türkmenistan'ın bir topar cahiler sanmağına, valutu türemeyene şunlar borçları var da. Ama şu Türkmenistan'ın elindeki de yönü Türkmenistan şu neye doğru siyaseti. Ama şu iki sebebi. Bir daşkı Türkmenistan'a bağlıdan ikincisi içki.
Sonka aylarda alık görsek Hıtay'ın maliye bağları çaykandı. Önkü post-sovet yurtları hem Ortiyet hem Azerbaycan hem Kazakistan milli pullarını çeklendirmek oyunca çarelerinden il çektiler. Pullarını erkin dolanışıga, erkin hataplaşıga çalışıga koy verdiler. Güyüşlü depkinde kovuşap bari. Milli pullar Türkmenistan'ın valyuta sam saklanıp duruşu önkü duruşuna şu yağdayı tesir edip bilir mi Türkmenistan'ın banklarının daşarı yurt hesaplaşıklarını çeklendirmegine?
Ol hükmanı oraya tesir eder. Ol bir şu yani korrupsiya getirir. Yönü koyadın da kıyınçılık duruyor. Yani bir mümkünçülük durutmuşsun daha sonra öz akımına çalışmanı da. Hükmanı. Hayisi bir yurdalçının da neyli daşının kıyınçılık duruyorsa da çalışıp öz akımına olmalı. Ol esası değerdi şu milli pulu zelil getiriliyor. Eğer de milli pulu zelil getirilse o Türkmenistan'ın iktisadiyetini Türkmenistan halkını zelil getirin oluyor da. Son hükman yutkar. O hükman gütçek eriliyor onunla. Yani bir topar biraz pul yitir de. İkinci namazı bir topar adımlar kıyınçılık çeker de.
Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär esalary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.